Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Ο καλός, ο καλύτερος και ο ευγενής. Αυτός είναι ο τίτλος της ιστορίας που θα σας διαβάσω και πρόκειται για τρεις φίλους. Ένας των οποίων είμαι εγώ. Ο καλός, ο καλύτερος και ο ευγενής. Το Jack Daniels μου το σύστησε ο φίλος μου ο Κώστας. Τα πράγματα είχαν αποκτήσει πια όνομα και δεν χρειάστηκε να πει αυτό ή εκείνο και να καταστρέψει όλα τα υπόλοιπα για να καταλάβει ο μπάρμαν ποιο ακριβώς θέλουμε. Ούτε και ο μπάρμαν ήταν τόσο βλάκας. Κανένας μπάρμαν δεν είναι τόσο βλάκας. Όπως και να είχε όμως ο Κώστας, δεν ήταν δυνατόν να πυροβολήσει όλα τα άλλα μπουκάλια, πρώτα απ' όλα επειδή δεν είχε πιστόλι, αλλά το σπουδαιότερο επειδή χρειαζόταν για όλα μέτρο σύγκρισης. Είμαι ο καλύτερος, έλεγε. Και ήταν. Ήταν όμως ο καλύτερος όσο υπήρχαμε εμείς. Αν εξαφανιζόμασταν εμείς, θα ήταν απλώς καλός. Πράγμα που δεν θα του λέγε πολλά. Μπήκαμε λοιπόν εκείνο το μεσημέρι του 1969 στη Λόρα. Θυμάμαι ότι ο Κώστας χρησιμοποίησε το ίδιο το όνομα για να χαιρετήσει, όπως κάνε παλιότερα με τους μεγάλους κατακτητές. Jack Daniels, αναφώνησε από την πόρτα και ακούστηκε σαν εκείνα τα Ave Caesar ή ακόμα χειρότερα το Heil Hitler. Αναρωτήθηκα ποιον να χαιρετούσε, γιατί κανείς δεν αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά το όνομα εκεί μέσα. Καλώς τον κύριο Κώστα με την παρέα του, αντιχαιρέτησε ο Λόρας ανεβαίνοντας πάνω στο σκαμνί. Χούφτωσε το μπουκάλι από το ράφι και το βρόντιξε μπρος μας. Και τότε το πρωτόδα. Τετράγωνο και δυνατό, με το λαιμό σαν να φοράει γραβάτα. Επίσημο μέσα στα μαύρα του, θα μπορούσε κάθε στιγμή να παραβρεθεί στη μεγαλύτερη χαρά ή στη μεγαλύτερη θλίψη. Στο πλάι διακριτικά βαλμένα τα 6 χρυσά μετάλλια που το 1981 στο Άμστερνταμ γίνανε 7. Όταν οι Βουρβόνοι πήγανε στην Αμερική, τους έλειπε το κονιάκ τους, εξήγησε ο Κώστας. Έτσι φτιάξανε κάτι μεταξύ ουίσκι και κονιάκ και το είπανε μπέρμπον. Αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς είμαι εγώ καλύτερος εδώ μέσα, έτσι και αυτό είναι το καλύτερο εδώ μέσα. Καθώς ο Λόρας το έριχνε στα ποτήρια, άκουγα εκείνο το μοναδικό γκλου γκλου γκλου, σαν κάποιος να πνιγόταν σε ήρεμη θάλασσα και εμείς τον παρακολουθούσαμε ακίνητοι, μαγεμένοι από τη μουσικότητα του πνιγμού του. Όμως την ίδια στιγμή αναδύθηκε από τον πάτο του ποτηριού περισσότερο ζωντανό από ό,τι ήταν μέσα στο μπουκάλι. Το σήκωσα ψηλά και στο φως του ήλιου είδα όλα τα χρυσά μετάλλια να επιπλέουν λαμπερά στην επιφάνειά του. Είχε το απαλό μελί χρώμα που πάντα αγαπούσα και πεδίο να υπάρχει γύρω μου με οποιαδήποτε μορφή. Ακόμα και σαν μέλι. Ακόμα και σαν παπούτσια. Αυτά βέβαια αν αποκλειόταν η περίπτωση γυναικείας σχέτης, τύπου Τζίλντας ας πούμε. Έλεγα όμως ότι μέσα από το ποτήρι αναδύθηκε η λεπτή βοδιά του Jack Daniels και σχεδόν αμέσως βγήκε το ίδιο σαν το πνεύμα από το μπουκάλι του Αλαντίν. Είναι ο πνευματώδες πνεύμα, όπως τα λέγει και ο Μαρκόπουλος, ο φίλος μου. Ήταν δυνατό και συνάμα λεπτό και ευαίσθητο. Όπως οι ελέφαντες, οι ορισμένοι άντρες που πεθαίνουν γέροι και ευτυχισμένοι μέσα στη μοναξιά τους. Η πρώτη γουλιά ήταν ευγενική. Η δεύτερη διακριτική. Η τρίτη γεμάτη κατανόηση. Η τέταρτη φιλική και η πέμπτη σαν να κόπηκε κουβέντα στη μέση. Αμέσως ζήτησα ένα δεύτερο κομμάτι και το έφερα στο στόμα. Η πρώτη γουλιά ήταν χτύπημα στον νόμο. Η δεύτερη ευγενική. Η τρίτη διακριτική. Για πρώτη φορά ένιωσα κρατώντας ένα ποτήρι στο χέρι να μην είμαι κύριος του παιχνιδιού. Γέλασα. Απόδεσε τις επιφυλάξεις μου στην όχθη και αφέθηκα να με πάρει το μελί ποτάμι και να με πάει εκεί που αυτό ήξερε. Το πολύ πολύ να με βγάλει στο Τενεσί, σκέφτηκα. Μετά από κάμποσες ώρες με έβγαλε στο γουδί, στο σπίτι μου. Πού ήσουν τόσες ώρες, νύχτωσε, μου λέει η γυναίκα μου. Με τον Κώστα, της λέω, και είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί κοντά υπάρχει ένα κρεβάτι. Τόσες ώρες με τον Κώστα, και με ένα φίλο του. Αμπά, ποιο φίλο του, τον ξέρω εγώ. Ένα Γαλλοαμερικάνο. Υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ ξέρα μέχρι τώρα μόνο τους Γαλλοαμερικάνες. Ήμουν κουρασμένος, διαλυμένος, ωστόσο μια περίεργη επιθυμία που μπορώ να αρκεστώ πως δεν ήταν δική μου, με ότι να την αγκαλιάσω και να τη φέρω κοντά μου. Χα, της έκανα μέσα στο στόμα. Τώρα ξέρεις και τον Γαλλοαμερικάνο, της λέω. Την είδα να μισοκλίνει τα μάτια και να χαλαρώνει στα χέρια μου. Έφερε τη μύτη κοντά στο στόμα μου. Φύσα πάλι, ψιθύρισε. Φύσξα. Με φίλησε απαλά σαν να φιλούσε κάποιον που μόλις πρωτογνώριζε. Με τα δάχτυλα ψαχούλεψε το κρανίο μου να δει αν είναι το δικό μου. Ποτέ δεν έμαθα τι συμπέρασμα έβγαλε. Όταν συναντιόμαστε καμιά φορά σήμερα και την προσκαλώ για ένα ποτό, ζητάει πάντα Jack Daniels. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ τη μέρα εκείνη όνομα δεν τη είχα πει. Κλείσουμε τη συλλογή αυτή με τα διηγήματα από το υπόψιν της Λίτσας με μια ιστορία που έχω γράψει για την ταινία «Ο Νονός», με τίτλο «Ο Νονός μου, ο Ντον Κορλεόνε». Όταν είδα πρώτη φορά τη διαφημιστική αφίσα για τον Νονό, βρισκόμουν στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου του στη Νέα Υόρκη. Το χέρι που κρατούσε τις μαριονέτες στο μισοσκόταντο υπήρχε παντού, σε όλες τις εφημερίδες και τα περιοδικά που έβρισκα και ξεφύγιζα χωρίς να μπορώ και να τα διαβάσω. Το βέβαιο ήταν πως υπήρχε και έξω από τα έντυπα, ίσως και πάνω από το νοσοκομείο μας, ίσως και πάνω από ολόκληρη την πόλη. Είχα αποκτήσει ένα φίλο εκεί μέσα, τον Ντόνι, Ιταλοαμερικάνο, που είχε αποθεραπευτεί και ερχόταν κάθε τόσο να με δει, να με παρηγορήσει και να μου μεταφέρει πληροφορίες από τους δρόμους. Του έδειξα τη διαφήμιση. Ο Ντόνι κούνησε το χέρι σαν σκούπα που καθαρίζει την ρηπαρή ατμόσφαιρα. «Κάτσιο», είπε. Ήταν Ιούλιος του 1972. Εγώ έμπαινα στην τρίτη μου δεκαετία και ο Νονός στην πρώτη του. Η μόνη εξήγηση που δίνω σήμερα για την κριτική του Τόνι είναι ότι σαν Ιταλοαμερικάνος γνώριζε τα πράγματα από μέσα. Έμενε στο Μπρούκλιν και ο πατέρας του οδηγούσε τα βράδια ένα αυτοκίνητο της μαφίας. Μπορεί λοιπόν ο Κλεμένς να μην είχε δώσει ποτέ τη συνταγή για μακαρόνια στο Μάικ την ώρα που τα φτιάχνε με κόκκινη σάλτσα και σουτζουκάκια. Και τι με αυτό όμως? Τι κι αν η Οδύσσια δεν έγινε ακριβώς έτσι όπως την περιγράφει ο τυφλός Όμηρος? Νονός δεν είναι μόνο οι δολοφονημένοι φωνιάδες και οι διεφθαρμένοι αστυνόμοι. Είναι και η μουσική του Νίνο Ρότα. Η νοσταλγική μουσική για τη ζωή που χάνεται. και για εκείνον που σκοτώνουν και για τη δική μας που πρόκειται να σκοτώσουν. Η μουσική αυτή μοιάζει να παίζεται από την ίδια τη ζωή, όχι για αυτή την ίδια, αλλά για εμάς τους κακόμοιρους που δεν καταλαβαίνουμε. Θυμίζει εκείνη τη μάνα που αφού τη δολοφόνησε ο γιος της μετά από προτροπή των φίλων του και έτρεχε να τους δείξει την ξεριζωμένη καρδιά της, σκόνταψε και έπεσε. Και η καρδιά το ρώτησε ανήσυχη αν χτύπησε. Έτσι και η μουσική του ρώτα. Πριν και μετά από κάθε φόνο, μας ρωτάει ανήσυχη αν ακόμα δεν καταλάβαμε. Έχω δει αναρρύθμιτες φόντρες στον ονό. Υπήρξε μια εποχή που τον έβλεπα κάθε μέρα. Αισθάνομαι ότι υπήρξα κι εγώ κάποτε μέλος της οικογένειας Κορλεόνε. Ήμουν μαζί με τον νεαρό Βίτο, όταν δούλευε στον Μπακάλικο. Όταν τον έδιωξαν και τον προσπαθούσε να πετύχει κάτι. Ακόμα και όταν σκότωσε το Φανούτσι, το μαύρο χέρι, ήμουν για λίγο μαζί του. Καταλάβαινα το Σόνι που έσπασε το ξύλο το δειλό γαμπρό του και ήθελε πάντα να εκδικείται. Αυτό ήταν ο Σόνι. Ένας άνθρωπος που δεν σκεφτόταν το τι πρέπει να κάνει. Ό,τι έβλεπαν του κάνουν οι άλλοι, το ίδιο έκανε και αυτός τους άλλους. Και τον Τζόνι Φοντάνα καταλάβαινα, που κουβάλισε τον ονό για να πείσει τον παραγωγό δίσκο τον εκδότη του να τον αποδεσμεύσει από το συμβόλαιο. Από κάποια στιγμή και πέρα όμως άρχισε να μην πολύ καταλαβαίνω, και όποτε καταλάβαινα, λυπόμουν περισσότερο. Δεν θυμάμαι ποτέ ακριβώς εγκατέλειψε το σπίτι του Coney Island. Ίσως προτού φύγει ο Μάικλ για τη Σικελία. Περίπου μαζί με την Κέιτ δηλαδή. Δεν μπορούσα πια να είμαι μαζί με ανθρώπους που δεν σκέφτονται τίποτα. Ή που στην καλύτερη περίπτωση το μόνο που σκέφτονταν ήταν το πώς να προστατέψουν το χρήμα που μάζεψαν σκοτώντας και απειλώντας από τους ομοίους τους, που το μόνο που σκέφτονταν και αυτοί οι ομοίοι τους ήταν το πώς να τους το αρπάξουν σκοτώνοντάς τους και απειλώντας τους. Η κορυφή του εγκλήματος είναι και αυτή μια κορυφή σαν όλες τις άλλες κορυφές. Για να παραμείνεις αρχιμποξέ πρέπει να δέρνεις συνεχώς τους αντιπάλους σου. Και για να παραμείνεις αρχισκοτώστρα πρέπει να σκοτώνεις συνεχώς. Αν είσαι πολύ καλός αυτό, στο τέλος σκοτώνεις όλους και παραμένεις ολομόναχος σαν τον Μάικλ. Όμως από τη στιγμή που ο άνθρωπος φετερίζει τη θεϊκή του ιδιότητα για να ορίσει τη μοίρα των άλλων, τότε και οι άλλοι αποκτούν αυτόματο το δικαίωμα να ορίσουν τη μοίρα τη δική του. Όλοι ζουν μέσα σε αγωνία. Στα πρόσωπα ολονών υπάρχει η έκφραση όχι τη στιγμή που έρχεται, αλλά τη στιγμή που έχει φύγει. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι στον ονό χαίρονται όχι για τη στιγμή που πρόκειται να ζήσουν, αλλά για τη στιγμή που κατάφεραν και παίζησαν. Όλοι εκτός από τον τελευταίο νονό, το γιο του Σον. Αυτός είναι ο μόνος που γελάει και βιάζεται για την επόμενη ώρα. Ίσως γιατί βιάζεται να τα κάνει όλα δικά του. Ακόμα δεν γνωρίζει πως όταν κατέχεις τα πάντα έξω από σένα, σε κατέχουν και τα πάντα. Και απομένει ο πένθυμος απόϊχος πάνω στα χαλίγια, καθώς περπατάει ο Μάικλ και η παρέα του μετά τους φόνους όλων των αντιπάλων τους. Ο κονσιλιέρη βγάζει και το σακάκι του, σαν άνθρωπος που δούλεψε σκληρά και ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί από τον γκάματο της μέρας. Όμως το ξεπάστρωμα όλων εκείνων ήταν η αντιμετώπιση ενός και μόνο κύματος από τη θάλασσα. Το επόμενο κύμα ήδη έρχεται και ίσα-ίσα που προλαβαίνουν να ξαναγεμίσουν τα πιστόλια τους. Ή φεύγουν όλοι από κοντά σου και παραμένεις πάλι ολομόναχος σαν τον Μάικλ. Και απομένει και η μουσική για να μας θυμίζει ότι υπάρχουν και πράσινες πεδιάδες, λουλούδια, γαλινεμένες ακρογαλιές και άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να μας αγαπήσουν. Να μας θυμίζει πόσο αλλιώτικα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αν υπολογίζαμε και την καρδιά μας. Γιατί η καρδιά είναι η μόνη που παραμένει πιστή κοντά μας, ακόμα και όταν οι πάντες έχουν φύγει ή έχουν σκοτωθεί. Η αγάπη της για μας παραμένει αναλύωτη, ακόμα και όταν είναι αναγκασμένη να μας σκοτώσει εκεί που παίζουμε τον εγγονό μας ή εκεί που καθόμαστε για να μην συνεχίσουμε το καταστροφικό μας έργο. Το κάνει από αγάπη. Η καρδιά μας είναι ο Λούκα Μπράτσι μέσα μας, που αγρυπνά και μας προστατεύει. Και που όταν δίπως απειλούμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό, το σκοτώνει και αυτόν.
Στη δουλειά και δυνατό το ξέρω βόρει και σου χτενίζει τα μαλλιά και δυνατό το ξέρω βόρει και σου χτενίζει τα μαλλιά. βρίσκω στο κρύο και στην παγωνιά. Και κάνει σου τα μάγουλά σου κοκκινά τρίαντα φύλλα. Και κάνει σου τα μάγουλά σου κοκκινά τρίαντα φύλλα. Στο γιώμα και στα πύληνα σε βρίσκω μέσα σε ένα άστρο να λάμπεις μόνο το ντουνιά. Σε βρίσκω μέσα σε ένα άστρο να λάμπεις μόνο το ντουνιά. Καθένας έχει μια αγάπη και ομορφαίνει τη ζωή. Καθένας έχει μια αγάπη και ομορφαίνει τη ζωή.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έγραψα κάποτε με τίτλο «Επιβάτης ταξί». Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο και χρησιμοποιώ συνήθως είτε ταξί είτε λεωφορείο. Έχω υποφέρει πάρα πολύ από τα λεωφορεία και από τα ταξί. Θα μπορούσα να γράψω ένα ολόκληρο τόμο, και όχι μόνο ένα, πολλούς τόμους για τους ταξιτζίδες. Και κάθε φορά που βρίσκω έναν ευγενή ταξιτζί, έτσι το χαίρομαι πάρα πολύ. Συνήθως όμως συμβαίνει το αντίθετο. Όπως σε αυτοί οι ταξιτζίδες είναι στις ιστορίες που θα σας διαβάσω. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο «Συνέβη στην πρωτεύουσα», στην Αθήνα δηλαδή. Έπρεπε να πάω στο Φάληρο να δω ένα φίλο που είχε επιστρέψει από το εξωτερικό. Η συνάντηση ήταν για τις 9. Από τη μια ειδημονία, από την άλλη θύμηση που είχα να κάνω με άνθρωπο συνεπή και ακριβολόγο, θεώρησα καλό να βγω από το σπίτι πριν τις 8. Αυτοκίνητο δεν έχω. Ούτε και δίπλωμα για να οδηγήσω. Την οδήγηση θεωρώ καθαρά επαγγελματική πράξη, δεν πρόκειται για πλοίο, ούτε για αεροπλάνο, ούτε για αυτοκίνητο. Νομίζω πως χρειάζεται απόλυτη γνώση του αντικειμένου που κρατάς στα χέρια σου και πλήρη κατάρτιση πάνω στην συμπεριφορά του. Το αυτοκίνητο δεν το πάω και επομένως ούτε και αυτό με πάει. Όπως δεν ήταν δυνατόν να γίνω δημόσιος υπάλληλος ή δικηγόρος, έτσι δεν ήταν δυνατόν να γίνω και οδηγός αυτοκινήτου. Άλλωστε τα ταξίδια κάτι τέτοιο σαν εμένα υπάρχουν. Μπορεί να είμαι από τους πιο μικρούς καταναλωτές σε παγκόσμια κλίμακα, όμως όσο αφορά στη συμπαθή τάξη των ταξιτζίδων, ένα μέρος της στηρίζεται πάνω μου. Κατηφόρησα σε σκουφάκια και κοίταξα και ταξί. Περνούσα ένα διάκοπο, όμως κανένα δεν πήγαινε εκεί που πήγαινα εγώ. Για κακή μου τύχη άρχισε και να βρέχει. Περπατώντας και ψάχνοντας, έφτασα μέχρι τα λουλουδάδικα της Βουλής. Είχα σκοπό να συνεχίσω το περπάτημα ως την Όθωνος, όπου βρίσκονται οι αφετηρίες των λεωφορείων. Αν δεν έβρισκα ταξί, θα έβρισκα τουλάχιστον λεωφορείο. Στο μεταξύ η βροχή είχε δυναμώσει. Οι άνθρωποι έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, προσπαθώντας να φτάσουν στεγνοί και συνεπείς στον προορισμό τους. Μαζί τους κι εγώ. Από δίπλα και τα αυτοκίνητα. Πάνω στη μηχανάκια, οδηγοί με τα κεφάλια τους χωμένα μέσα σε πλαστικές σακούλες, έτρεχαν προς άγνωστο προορισμό, ακολουθώντας άγνωστο κυκλοφοριακό κώδικα. Δεν πρόλαβα να πατήσω στην Όθωνος και να στο ταξί μπρος στα πόδια μου σταλμένα από τον Άγιό μου Θαρής. Κατεβαίνει μια κυρία, κατεβαίνει δεύτερη κυρία, ο κύριος καθόταν μπροστά και πλήρωσε. Στο μεταξύ εγώ στρώνομαι πίσω και κλείνω την πόρτα. Ο ταξιτζής χωρίς να βιάζεται πήρε τα λεφτά, έδωσε τα ρέστα και όταν μείναμε μόνοι, έσκυψε και με κοίταξε από το καθρεφτάκι. Ο Άγιος Αντώνης έστειλε, φίλε, του λέω για να το ξέρει αυτός. Φάλιρο πάμε. Συνέχισε να στέκεται μισοκαμπουριασμένος και να με κοιτάει από σπόντα. Συμβαίνει τίποτα? Ρωτάω τον καθρέφτη. Συμβαίνει, κυρία. Πώς δεν συμβαίνει? Δεν βλέπεις την πιάσα τι κόσμος περιμένει? Πραγματικά, μερικά μέτρα πιο πέρα, καμιά κοσαριά άνθρωποι στριμώχνονταν κάτω από το υπόστεγο με τα βλέμματα κεντευτικά στραμμένα προς εμάς. Κρίμα που είσαι και της εκκλησίας. Ήταν περίπου στην ηλικία μου, αυτό όμως δεν τον εμπόδιζε να με πατάει εκεί που πονούσα. Το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι το πιο αναπτυγμένο μέσα μου και δεν ανέχουμε να μου το αμφισβητούν. Χρόνια ολόκληρα το ποτίζω, το κλαδεύω, το προσέχω και απορώ όταν οι άλλοι δεν το βλέπουν. Μπορείτε να αμφισβητήσετε σε έναν μπρατσαρά τα μπράτσα του? Γιατί δηλαδή στον ένα μπορούμε και στον άλλο δεν μπορούμε? Βέβαια, τα μπράτσα λίγος φόβος αρκεί για να τα διακρίνεις, όπως και να είναι κρυμμένα, ενώ για μερικά άλλα πράγματα απαιτείται και λίγο μυαλό. Συγγνώμη, ψελίζω ντροπιασμένος και απογοητευμένος, δεν τους είδα. Από τη χαρά μου δεν τους είδα. Σύρθηκα στο κάθισμα και ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκα πάλι στον δρόμο. Κοιτώντας τους ανθρώπους που συνοστίζονταν κάτω από το υπόστεγο και έχοντας πλήρη επίγνωση της θυσίας μου, έδωσα μια απαλή όθηση στην πόρτα, κλείνοντάς την και ταυτόχρονα μπρόχνοντας και το αυτοκίνητο προς το μέρος τους. Ένιωθα σαν να έσπρωχνα το σωσίβιό μου σε γυναικόπαιδα. Και τότε ο ταξιτζής πατάει γκάζι, κόβει αριστερά το τιμόνι και μεταλλάστηκαν να σφυρίζουν, απομακρύνεται από μένα, από το υπόστεγο και χάνεται μέσα στη βροχή και στο σκοτάδι.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στο μυαλό